Head kuulajad, kohe kuulete
kordus
saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus on 99,3 megahertsi. Ja ilma teade ei toota midagi oluliselt paremat, kuigi ei ole selga häda, mis praegu on. Mõnusasti jahe, mõnusasti soe, tuulekene puhub ja elu läheb aina edasi. Samas uudised maailmast on nagu nad on. Põhja-Soomes hakkas kuskil kella 7 paiku hommikul juba pihta üks vägev tulekahju. Eks sellest kuuleb ka varsti täpsemalt. Praegu sõidl kella ajal peaks algama meeleavaldus Toompeal nii nimetatud sousti rongi vastu rohelised mu meelest korraldasid. Ja tegevust jätkub kõigile. Eile tuli muide huvitav uudis, mida ma lugesin kohe mitu korda ja mõtlesin, et see ongi vahend surematuse vastu. Lugesin mina teda eesti keeles, lugesin mina teda inglise keeles, tulemus üks ja see sama. Milles siis asi? Uuring. Free kartulid kahe kordistavad suremise tõenäosust. 8 aastat kestnud uuringus tuuakse välja, et inimestel, kes söövad regulaarselt free kartuleid, on 2 korda suurem tõenäosus suremiseks kui neil, kes ei söö. See tähendab, et need, kes free kartuleid ei söö, võivadki ellu jääda. Iseenesest võiks niisuguse katse teha. Selleks tuleb kõigepealt lapsele friikaid mitte anda, julmalt jälgida, et ta nende lõhnagi ei tunneks, ja edasi seletada juba asi ära, et see ongi surematuse võti. Näis, võibolla niimoodi saame esimesed surematud eestlased hakkavad sööma keedukartulit ja pole häda kedagist. Veel natukene eilset. Jüri Kukk tõi välja niisuguse kena asja. 2 uudist, tegelikult üks ja sama, kuid käsitlus on erinev. ERR. Saksamaal Kölnis osalesid 1000 moslemid ja nende sõbrad terrorismi vastases marsis. EKRE uued uudised. Islamiusuliste rahumars Kölnis kukkus läbi. Kumba ma usun? Kuivõrd mõlemas uudises on sees üks ühine lause, Saksamaa suurim islamiorganisatsioon otsustas marsil mitte osaleda, sest see häbimärgistab moslemeid kui ainsaid terrorismi eest vastutavaid isikuid, siis usun ma mõistagi uute uudiste versiooni. Omalt poolt pakuksin siia juurde veel oikea meedia selle sama asja kirjelduse, et Saksa muslemid rahu eest oodati meeleavaldusele 10 000, kohale tuli 200. Samal ajal muidugi kõik 3 vaikivad maha selle, et siin möödunud nädalal vist miljonid Araabia maailmas protestisid igasuguse terrorismi ja taolise asja vastu, ega ma ka täpsemalt praegu ei mäleta, aga eelmisel nädalal ühe saate juurde ma lingikese sinna panin. Veel üks ahastav hõige. Otsisin kohta, kus saaks anda allkirja Tallinna kaubamaja kaitseks. Ei leidnud. Kas selle lammutamise vastu ei tõusegi rahva pahameele laine? Kas ma ei näegi oma nime kuskil trükituna? Homme otsin edasi. Jah, Tallinna kaubamaja nagu tahetakse ka maha võtta, aga veel ei ole protestilaine tõusnud. Põhimõtteliselt peaksin muidugi natukene arutama, mille vastu õieti protestitakse. Kas selle vastu, et midagi tehakse, selle vastu, et enam vähem aimatakse, kes tahab teha selle vastu, et ei taheta enam alluda ühelegi niisugusele suuremale ettevõtmisele, muidugi vastalisi leida, see ei olegi nii suur kunst. Näita ajalehes või üldse massimeedias pilti, kuidas paar kolm poliitikud seisavad mingisuguse asja juures ja kirjuta sellest jutukene, et näed, niisugust asja tahetakse teha ja siin oleks vaja ikka midagi ette võtta, et niisugust asja ei tehtaks. Ja küll tulevad aktiivsed ullikesed ja nende sõbrad kokku ja hakkavad protestima. Ma ausõna ei vihja praegu mitte millelegi, aga tihti peale on tõepoolest meie protestid asjad ise eneses, sest paremat lahendit välja pakkuda ei ole. Lugesin siin ka pikemat juttu sellest, mis moodi elu peab olema hästi roheline ja seal oli muidugi ära unustatud, et need asjad, mis teevad meie elu roheliseks, on kõike muud kui roheliselt tehtud, aga igaks juhuks, kui roheline mõttelaad peaks võitma, ma tahaksin rohelise värvi ainu müügi õigust meie territooriumil, olgu ta nii keemiline kui tahes, aga ta on roheline. Et eks näis, mis siis saab. Ega ma ei taha halvustada rohelisi, neil on väga paljudes küsimustes õigus, aga jah, ega täielikult ei või võimu kellegi kätte anda, kui siin tuletada meelde Luik, Haug ja Vähk, anna ühele võim. Ja asi läheb, kus see ja teine, nii et las nad tõmbavad kõik omamoodi ja las see vanker olla parem ühe koha peal, kui tõuseb lendu, läheb sohu või tont ja mida veel. Lugesin mina ka niisugust uudist, et vastuseks esmaspäeval saadetud kirjale, milles EKRE noorte liikumine sinine äratus kritiseeris ühenduse Euroopa noored konservatiivid, senist arengut ja nõudis Türgi valitsuspartei noortekogu väljaheitmist, teatas see sama Euroopa noorte konservatiivide ühendus, õigemini selle juhatus, eile, et sinine äratus on nende ridadest välja arvatud. Ühtlesi teatas organisatsioon, et rahvuslastel nende seas kohta ei ole. Et see on siis ka umbes niimoodi, et räägime küll erinevat keelt, aga oleme kõik ühest soost, ühest rahvusest ja nii edasi. Saa nüüd aru, mis asju seal aetakse igal juhul muidugi selle sinise ehmatuse. Selle käitumine ka poolt suurem asi, nii ultimatiivseid avaldusi päriselt ikka ei tehta ja ma kardan, et EKRE varem või hiljem distantseerib end taas sellest äratusest, kuigi just nende tõrvikumarsid EKRE-de selle praktilise au ja kuulsuse tõid natukene skandaale ka veel siia juurde ja muide põhiline skandalist. Jaak Madison ongi nagu kuhugi kadunud, praegu on hoopis teine kolm pea seal juhtpositsiooni endale võtnud, aga on nagu on. Igal juhul Euroopa noorte konservatiivide juhatus ütles, et meie seisukohtadest võib teile olla jäänud vale mulje. Me oleme Euroopa konservatiivide ja reformistide noorte ühendus, mis tähendab, et meie peamine eesmärk on levitada Euroopas vabaturgu ja klassikalisi liberaalseid väärtusi. Mõningatel meie liikmetel on õigus omada konservatiivseid vaateid, kuid me ei ole rahvuslik organisatsioon ja me ei püüa säilitada Euroopa etnilist identiteeti. No sellest seisukohast võttes muidugi sinisel äratusel isegi vedas, et nad ei pidanud hakkama nõudma, et üks saaval kõik liikmed sealt välja astuksid, vaid praegu nad olid ise nagu šampapudeli kork blups ja lennu sealt ja vaevast lahti ja nii edasi. Mis edasi saab, seda tegelikult ei tea. Aga igal juhul Euroopa konservatiivide ja reformistide noorte ühendus Euroopa noored konservatiivid lõi sinise äratuse organisatsioonist välja. tegelikult eks siingi võib ju meie võimuparteides varem või hiljem ilmneda niisugune asi, et ega me ei ole ainult Keskerakond. Me oleme Keskerakonna ja Reformierakonna liit või ega me ei ole Reformierakond. Me oleme Reformierakonna ja Keskerakonna liit ja esindame hoopis, ma ei tea, internatsionaalset kosmopolismi, tähendagu see mida tahes. Ja me teeme seda nii, et need, kes ei väljenda ennast meie keeles, ei kuulu meie hulka. Alea jakta est, nagu üks kõva mees kunagi ütles. Nüüd läheme siit sinise äratuse juurest ja selle juurest, et kui sulle öeldakse, et soust ja kartul, siis see võib tähendada manna potru või kui sulle tuuakse lauale peekon, siis võib juhtuda, et see on lihavaba peekon, aga ta näeb välja nagu peekon ja sellepärast sööge seda, kuigi ma ei saa siia mani aru, miks on vaja veganitel imiteerida vorsti söömist asjaga, mis on kõike muud kui vorst. Miks ei võiks asju nimetada õige nimega, miks ei võiks juhtuda nii, et kui ma ostan endale näiteks kapsa salati, et see ei näeks välja või ei oleks oma konsistentsilt nagu mulgi kapsad. Eesti maroheliste liider Züleyxa Izmailova, igavesti ilus ja tore naisterahvas, ei välista, et ilmselt on veel mõnelegi praegusele Rail Balticu pooldajale juba makstud või siis vähemalt lubatud maksta. See on muidugi kõva tähelepanek. Sest lõpud lõpuks need, kes millegi eest väga võitlevad, võitlevad ju oma huvides, et saada oma osa sellest kätte. Muidu ei võitle mitte keegi. No, mis te arvate, et mingisugune Prantsuse või Venema revolutsioon oleks läbi läinud, kui seal ei oleks olnud tohutud kuhja isiklike huvisid, isikliku ahnust ja noh, neid toredaid nähtusi, mis siin kõik on. Aga see oli Izmailova ütles, et mai teises pooles võttis temaga ühendus tuntud majandus- ja poliitika tegelane, kes andis teada, et tal on rohelistele seoses lähenevate valimistega väga konkreetne ettepanek. Züleyxa ütleb nii, et olin veendunud, et juttu tuleb linnapea kandidaadi kohast ja erakonna nimekirjas kandideerimises, kuid suur oli üllatus, kui tehti hoopis ettepanek kogu meie valimiskampaania kinni maksta, kui me oma meelsust Rail Balticu osas muudame. No, seda uudist võib lugeda igaüks. See mina sain ta postimehest kätte ja tsiteerisin ka postimeest. Ja natukene hakkavad mõtted liikuma ikka selles suunas, et kas postimees annab edasi nüüd fakte või poolikuid fakte või mida. Mitte, et ma nüüd kedagi soovitaksin, aga kui ma näiteks ütleksin, et ütleme intervjuus postimehele, et üleeile tuli minu juurde üks suure ja tuntud riigi esindaja ja ütles, et ta annab mulle päris palju raha. Kui ma jagan selle raha laiali meie poliitikutele, et nad käituksid valimistel vaat niimoodi enamoodi. Kas see annab juba uudise mõõdu välja? Ma kardan, et ei anna. Öeldakse, et see loll lepa, see marginaalse raadiojaama räuskav hääl, see on välja tulnud jälle mingisuguse niisuguse luuluga, mis ei ole kinnitust leidnud ja nii edasi. Aga kellel kuradil on vaja praegu Züleyxa Izmailova niimoodi panna positsioonile, kus ta peab nüüd tahes tahtmata ütlema välja, kes oli see, kes pakkus rohelistele raha või tuleb suur tuutu astu tagasi, sa oled valetanud ja nii edasi. Jälle mõneti nagu vahele võtmine, aga on nagu on. Lisaks muidugi tuleb tõdeda, et arvestades roheliste võiks öelda maailma vaatelist muutus siis, kui nad Marek Strandbergi juhtimisel parlamenti pääsesid. No, ega siin imestada ei ole midagi, võibolla see sama kuit, kes tollal, ega iial ei või teada. Aga muidugi fakt on see ka, et võiks ju vaadata, kelle äri huvid, kelle, noh, kuidas seda nüüd nimetada, load kaevata tiike paesesse pinnasesse, kelle maavalduste võõrandamine või vahetamine või värk on ohus, kelle riigi hanked, kelle potentsiaalne saadav nut selle eest, et ta organiseeris kampaania ajakirjanduses ja nii edasi, segadusi muidugi palju üldiselt. Arvestades segaduse suurust võib tõesti juhtuda, et selle Rail Balticuga ei tehtagi midagi ja paljud vennikesed peavad mõtlema, et kas nüüd loobuda sellest tiigi kaevamise loast paekivisse või ikkagi kaevata see tiig, kas või kiuste, kas või viha pärast, jah. Aga raudtevärk on nagu on ümber selle imeliku puu tantsimine ja sellest uudiste tootmine on nagu on. Muidugi võiks vaadata, kes selle provotseeris ja kuidas, kes sealt kasu loodab lõigata. Alati peab ju niimoodi koebono natukene ka tausta uurima. Aga roheliste liidri positsioon ei saagi mina aru, kas neid tahetakse alla neelata või millegagi kokku metsida, tont seda teab. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Ramadaan 1438 või 19. juuni 2017, siis 25. Sivan 5777 või 19. Leedu 10230. Ja pöördudes nüüd hindamatu juuliuse päeva poole, tuleb tõdeda, et 2,457,924 päeva on möödas sellest, kui lugema hakati, igaüks võib välja rehkendada, millal siis see loendamine algas ja mõelda ka, miks oli, mis oli. Aga täna 1889. aastal igatahes olla Toris asutatud Eesti esimene karskusselts. Olen ma sel teemal ka mõelnud, kas see karskusselts oli nüüd sellepärast, et ümber ringi käis ikka laus joomine ja siis nagu enese kaitseks grupp inimesi ühines ja hakkas üheskoos mitte jooma. Kas see karskuse värk oli protestiks mingite nähtuste vastu või nähti selles ainukest väljapääsu, et minna edasi ja rõhutada oma erilisust. Ei tea, kas praegu on ka erilised seltsid niisugused, noh, et me võime ütleme 100 aasta pärast või umbes niimoodi öelda, et näed, 100 aastat esimesest Eesti taimetoitlaste seltsi loomisest. No nii nagu kodanike komiteedest või kui eestlane või muul viisil. 1929. Mis te nüüd arvate suurele ringile küsimus? Kes valiti või kes sai Tallinna aukodanikuks? Aastaarv 1929, nii et Hitler jätke välja, tema pold veel suurt keegi. Õige vastus on Rootsi kuningas Gustav V. Nii et Tallinnal on aukodanike. 1936 Vabariigi valitsus otsustas lubada politseivalitsusel osta Rootsist Soomus auto, Landsverk 180. Seda võib lugeda Eesti Soomus politsei alguseks. 1940. Tallinnasse saabus Andrei Ždanov. Tema oli Venemaa mingisuguse partei keskkomitee funktsionär, sekretär või midagi taolist. Ja tema võttis vaevaks siis asuda dikteerima Eesti Vabariigi presidendile, kuidas tuleb kujundada uus valitsus ja ütlesi andis ta korralduse Eesti kommunistidele korraldada 21. juunil rahva meele avaldus, sõltumata sellest, kas rahvas tahab või ei taha, ajage mais kokku ja käske ühte moodi karjuda. 1941 ööl vastu 19. juunit õhiti Vabadussõja ausamas Haapsalus. Sellega siis anti vihje, et Vabadussõjast ei ole nagu eriti jah mõtet. 1953. Elektritool kahele või noh, õigemini kaks elektritooli. Ethel ja Julius Rosenberg, nemad olla müünud siis Nõukogude Liidule Ameerika tuumapommi saladuse. Mis seal tegelikult toimus, kuidas see tegelikult toimus, tont seda teab. Rosenberg, see ei ole ju kõige venelikum perekonna nimi, kuigi siiski Venemal on ka igasuguseid berge. Virnade viisi, kui nii võib öelda ja keegi ei vihasta, aga jah, läks nagu läks. 1992, rubla viimane kehtivuspäev, ostu paanika. Väidetavalt osteti poed toidu ja esmatarbe kaupadest lagedaks. Kas see nüüd nii jube oli, aga inimesed ostsid küll igasuguseid asju. Ossin vist isegi konjakit ja arbuusi või midagi taolist, ega täpselt ei mäleta. Paar juppi vorsti ka ja loobusin raha vahetuses, sest raha oli õnneks otsas, aga vorst oli olemas. Ja see oli antud hetkel tähtsam kui mingisugused kroonid värgid. 2015. Paavst Franciscus teine. Hoiatas, et globaalne majandussüsteem on teel kollapsisse. Väljendas ta ennast umbes niimoodi, et see majandus, mis on üles ehitatud ebavõrdsusele ja noorte tööpuudusele, ei saa ellu jääda. Muide praegu torkas pähe, et eks tööviljakuse kasv olegi üks noorte tööpuuduse peamisi põhjuseid. Ja teine asi muidugi on see, et eks noored peaksid tegema mõnda muud tööd, mitte seda, mille viljakus on nii suur, et me ei jõua seda ära imestada ja mis tekitab neile tööpuuduse. Ühesõnaga siin tuleks natukene loobuda analoogmõtlemisest ja minna üle digitaalmõtlemise peale. Näiteks võiksid noored ju tegeleda ka globaalplaneeringutega ja lihtsama käsitöögagi koguni. Näiteks võiks ju päris ehtsad Hiina kuusepuust Eesti puulusikad olla huvitavad omamoodi. Aga paavst ütles edasi, et me offerdame terve põlvkonna sõjale. Ja kui me ei tule toime kolmanda maailmasõja vallapäästmisega, me käivitame hulga kohalike sõdasid. Mida see tähendab? See tähendab majanduskasvu relvaturu suurendamise läbi. Praegu me offerdame inimesi raha ebajumalale. Ja müts maha, paavst ütles välja õige asja vähemalt, pean ma tunnistama, et mõtlen umbes sama moodi. See seisukoht ilmus vist Huffington Postis või kuskil. Nüüd üks pisikene uudiskillukene veel, millele võibolla ei maksakski tähelepanu pöörata, aga Edela Prantsusmaal sai surma hispaanlasest härjavõitleja Ivan Fandino, ta libastus areenil ja loom puskistas surnuks. Ega Hispaania härja võitleja see, et puskis surnuks. Viimase poole aasta või aasta jooksul on ikka kaks tükki surma saanud nüüd ja vist paar kümmend on niimoodi, et ega neist inimeste naisse saa, aga hingeb sisse. Aga oluline on see, et härja võitlused toimuvad ka Edela Prantsusmaal, millest ei ole nagu juttu olnud, et keelatakse ära või kuidagi nuditakse sarved maha või tegemist oli veel niisuguse härjaga, kes oli spetsiaalselt aretatud ja treenitud areenil inimeste tapmiseks enne isiklikku surma. Jah, Prantsusmaa on ka kaunis müstiline koht. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on unikaalne, ma ei tea, kas nüüd eksi külaline, igal juhul külaline. Vesse Allikes ilgab sellega, et tema peaks olema EKRE Lääne Tallinna ringkonna või tiimi või kuidas seda kutsuda, a see esimees.
Ja parandan, esimees.
Esimees juba. Nii et ametis on tõus toimunud ja nüüd jääbki siis üle küsida, et kes sa oled, kust sa tuled. Positsioon on teada ja eks seda vaatame lähemalt natukese aja pärast.
Olen eluaegne nõmmekas, 31 aastane, õppinud ülikoolis rahvusvahelisi suhteid. Kuulunud EKRE-sse juba üle 3 aasta. Ei selle hulgas ka juhtinud kohaliku EKRE-t circa 3 aastat. Ning töötan ise ka rautas siis projekti müügi peale.
Projekti müük ja rahvusvahelised suhted, kes neid suudab lahuta. Mida tähendab rahvusvahelised suhted? Kellega suheldakse rahvusvaheliselt ja mis trikid nipid seal
on? Tegelikult rahvusvahelised suhted on selle nagu õppaine nimetuse reaalsuses on rohkem diplomaatia.
Ja mida diplomaatia annab lihtsurelikule? Põhimõtteliselt see on küllaltki keeruline küsimus, sest noh, kui nüüd rääkida ausalt ja viisakalt, see on üks asi, kui rääkida diplomaatiliselt, see on tükkmaad teine asi, nõuab tõlgendamist, see on nagu mingisuguse ringkonna salakeel teatud mõttes, märgid, žestid.
No reaalsuselt see kool oli rohkem, võib öelda, et 50% ajalugu, 30% keeled, 20% majandusäri.
No taus siis peaks olema. Ja nüüd siis Nõmme piirkond ja lausa juhi positsioon, edasi minek, valimised tulevad, aga hakkaks peale niisuguse nurga all, et mis asi võiks olla maailma vaade ja kas EKRE-l või sellel Lääne-Tallinna ringkonnal on ka maailma vaade?
Absoluutselt.
Ja mida see peaks tähendama?
Maailma vaade tähendab seda, et sul on, tegelikult maailma vaadet võib isegi jagada kaheks. Et ühtepidi maailma vaade on siis see asi, mis on sul käitumise alus, uskumiste alus.
Nii et inglise keeles nagu what makes you tick.
Just.
Ja seda võiks ju võrrelda ka lastetoaga või millegi taolisega.
Jaa, absoluutselt. Ega see, ei ole, see on laiem asi. Maailma vaade ei ole mingi ühtne mingi väike asi, et näiteks kas ma toetan immigratsiooni või ma ei toeta või ütleme homoabelud. See ei ole selline ühes küsimus, see on laiema pildi nägemine.
Missugune võiks olla meie erakondade maailmavaateline erinevus üldse? No näiteks palju kirutud Keskerakond ja palju kiidetud Reformierakond, mille poolest erineb nende maailma vaade? EKRE peaks olema ju, no peaks olema, ma panen siia 3 punkti, ma ei teagi, mis ta peaks olema.
EKRE on konservatiivne erakond.
Mida see tähendab?
See tähendab seda, et meie üldiselt lahendused, paljud mõistavad konservatiivsust Eestis valesti, ta on kui natuke isegi sõna osas on natuke halb, et äkki tuleb selline nagu tagurliku või midagi. Tegelikult on konservatiivses see, et me kasutame lahendusi, mis on läbiproovitud ja mis töötavad.
Aga reform
mis on sadu ja aastaid
Keskerakond, mille poolest nende maailma vaated siis erinevad? Noh, sadu aastaid, põrgu värk terve inimkond on siin tuianud ringi sadu aastaid ja aga erinevused?
Erinevused. Keskerakonna ja reformierakonna vahel ongi erinevused, no ütleme niimoodi kosmeetilised kohati.
Ja EKRE erineb siis põhimõtteliselt mõlemast.
Ja.
Mille poolest siis?
Kui kui Reformierakonnal on üldiselt vaatavad Brüsseli poole, Keskerakond vaatab rohkem Moskva poole, siis meie vaatame rohkem Tallinna poole. See küll võib-olla kõlas natuke hüüdlausena, aga põhimõtteliselt on ajaluguga näidanud seda, et kui sa jääd teiste peale lootma, siis eriti kaugele ei jõua.
Seda kohe kindlasti. Aga kust me teame, et Reform vaatab Brüsseli poole ja Keskerakond vaatab Moskva poole? Kas meil on mingisuguseid faktilisi kinnitusi? Lõppude lõpuks, kui tegemist on äriga, siis läheb Reform ka Moskvasse ja Kesk läheb Brüsselisse ka ja pole nagu häda midagi. Aga kogu selle maailmavaatelise erinevuse toob ju meile kätte ajakirjandus ja ajakirjandus, noh, tont seda teab, kellele ta allub, mis asju ta ajab.
Vaata, see ongi, et kui me räägime poliitilisest ärist, siis seal on eurotasemel maksevahendid hääled ja seal mõlemad vaatavadki oma valijaskonda.
See tähendab, et Eesti...
Keskerakonna valijaskond on viimaste arvamusküsitluste järgi koosnes cirka üle 90% muukeelsetest inimestest, peamiselt venekeelsetest.
See tähendab, et...
Sest eestlase seas oli Keskerakonna toetus umbes 7%.
Seega siis Keskerakonnal ei ole praktiliselt mingit šanssi, kui võtta Eesti elanikkonna noh, nii keeleline või rahvuseline kuuluv jaotus.
Nende ei, protsent... ta loomulikult on selles mõttes, et meil on ühtepidi meil kohalik omavalitsuse valimised, kus saavad ka kõik mittekodanikud valida.
No see on veel vägevam. Lõppude lõpuks on veel Euroliidu kodanikud ja niisugune kategooria täpselt. Nagu muud, keda ma eriti loomadest ei oska keeraldada, aga noh, nii no, tema on.
Et ühesõnaga nendel on seal on täiesti, ütleme niimoodi, monopoliseerinud mittekodanikud venekeelse kogukonna. See mõttes, et ja eks nad peavad... tegema, mida neil on vaja teha.
Nüüd tulevad kohaliku omavalitsuse valimised ja Vesse Alliksa kandideerid. Mida sa loodad saavutada?
Peamine, mida ma loodan saavutada, on ikkagi Keskerakonna ainuvõimu kukutamine Tallinnast.
Ja kui see võim on kukutatud, kas siis on võimalik kuidagi pidi? Noh, ma kujutan ette, et selle päris üksi ei tee, et võibolla mõned teised erakonnad ka toetavad. Kas sel juhul peaks tegema... No näiteks tõmbama kogu Keskerakonna ja valijaskonna liistule, eraldama kuidagi pidi koonduslaagrisse, sest nad on ju tegelikult värdjad ja väärkehad teie silmis. Noh, ma ei pea siin silmas EKRE-t, vaid kogu seda ühisrinnet, kes siis läheb võitma.
No esiteks ma sügavalt, ma ikkagi arvan, et enamikel juhtudel on tegemist... ära petetud massidega.
Kuidas on võimalik, et meil on nii suur hulk ära petetud massi? Eesti iseseisvus on kestnud ju tükk aega.
See on lihtne, meil on, millega on ka Keskerakond tootult oma raha kulutanud, on kahe ühiskonna loomine. Et sul oleks Eestis ja eriti veel Tallinnas korraga Vene ühiskond ja Eesti ühiskond. No, seda... Ja nad on kõik teinud selleks, et neid hoida täiesti oma.
No, seda ei ole teinud Keskerakond üksi, seda on tehtud ju ajakirjanduses tegelikult. Minu mõelest siin on ajakirjandus kellegi tööriist, kes ütleb, kui paha on seal ja seal, kui hull on see, et noh, näiteks Narvas, kus ülekaal on venelaste käes, et venelased ei räägi oma vahel eesti keeles ja nii edasi. Normid, värgid, aga tegelikult on seda millast. Kui kaua on olnud reformikad näiteks praegu võimul ja kas selle aja jooksul on...
Ei ole võimul, nad olid, kui mälu ei peeta, kas siis 17 aastat.
No nii, aga mis siis...
Aga see ongi selles mõttes olnud...
17 aastaga ei saavutata midagi.
Ei. See ongi olnud teatumates poliitika kuni selle hetkeni, et riigis valitseb Reformierakond, Tallinnas valitseb Keskerakond. No, aga... Teada mõttes see kood on ilusasti ära jagatud.
Selge, tähendab, nad leppisid kokku, et võimujaotus nii on ja...
No kas see kokkulepe oli just teadlik, aga ega kumbki väga üksteise positsiooni ei kõigutanud ka.
Ja mis sa arvad, miks?
lihtsalt niimoodi oli mõlema jaoks lihtsam.
Seega siis, kui EKRE tahab praegu võimule tulla, on tema jaoks lihtsam, kui tal on konkreetne, noh, mitte vaenlane, aga vastane, siis saab näidata oma üleolekut, on kellega sõdida, aga noh, sa ise ütlesid ka ju, et eesmärk on kukutada Keskerakonna võim. Aga edasi, lõppude lõpuks me võime ju naabrimaja maha põletada, aga edasi. Mis selle koha peale tekib? Kelle võim ja mille poole see võim hakkab erinema?
Niimoodi võimu ja muu nimel selle pärast, et Tallinna pool on tegemist kõige tavalisema linnaga, kohalik omavalitsustasand, kus on oluliselt lihtsalt see, et sul nii-öelda teede rahast ei varastataks, sul oleks korruptsiooni, nii edasi. See ei ole üldse isegi võimuga nii väga seotud, see on lihtsalt sellega, et asi töötaks.
Aga nüüd kujutame endale ette, et tuleb Tallinnas võimule üks partei, mitte Keskerakond, ja järelikult peaks toimuma teatav puhastus, et võõrkehad ei satuks sinna parteisse. Võetakse, visatakse ühe partei esindajad välja ja asendatakse näiteks oma partei esindajatega. Kas see juba ei tundu natuke korruptiivne, et eelistatakse ühte, kes on oma, võibolla teisele, kes on prof? Umbes sama seisuga me olime ju siis, kui Eesti iseseisvus, kui endised miilitsed hakkaksid korraga politseinikeks ja nii edasi.
Sellega on muidugi niimoodi, et Keskerakonda ei kukuta üks erakond.
Et siis saab teise kaela ajada, nagu, et nemad teevad seda koonduslaadri
verki. Keskerakonda saab kukutada kõigi ülejäänud erakondade koalitsioon.
Ja siis juhtub, et kõigi ülejäänud erakondade koalitsioon on Tallinnas võimul ja hakatakse vaidlema, kes see siis kõige paremini kukutes ja kes on kõige targem.
No ma loodan, et ei hakata tegelema selliste trivaalsete asjadega, vaid ikkagi linna elanike heaolu kasvatamisega.
Aga mida teha olukorras näiteks, kui ütleme mingisugune Tallinna jaoks oluline üksus, olgu see siis prügivedu, vesikanalisatsioon, ma ei tea, mis siin kõik on, igasugused teenusvärgid. Kui see on aastakümneid teinud koostööd Keskerakonnaga, kas siis selle, võiks öelda, et korruptiivse firma suhtes tuleb rakendada sanktsioone ja ta välja vahetada mõne teise firma vastu? Või lihtsalt sõlgivad õiged nüüd lepingu sellega, kes oskab solki vedada?
No aga kõigepealt võib üldse vaadata, et ega absoluutselt kõik, mis Keskerakonna seotud on, ei ole alati korruptiivne. Asja tuleb vaadata ikkagi sellest, et kas see on linnale kasulik, kuid ei ole linnale kasulik.
Aga mis meil on siis praegu need asjad, mis ei ole linnale kasulikud?
Kui lihtsam näide on igasuguste koolimaid üürimine, mida on tehtud Keskerakonna ajal. Ühe Keskerakonna suurtoetaja siis Urmas Sõõruma.
Yeah.
Et Urmas Sõõruma ju üürib linnale mitmeid koole, kus on nüüd vägagi, ütleme niimoodi, vägagi arvestatavad üürihinnad.
Üks päev läheb Tallinna linnale maksma, see oli siis, kui see koolide tehing tehti, 550 000 krooni, selle võib iga üks arvutada ümber eurodeks, see on üks päev koolide eest. Teine pool tehingust oli Kruuda käes ja mind paneb lausa imestama, kuidas Kruuda suutis oma majandusliku olukorra niisuguse sissetuleku, mingisugune 30 000 eurot päevas saada koolide rendi pealt, see ju peaks välistama.
Kruuda puhul on see asi lihtne olnud.
Et kelle kätte koolid läksid tegelikult? Mis sa arvad? Ja miks Reformi erakond nii kenasti vait on, kuigi tegemist on 6 miljardi eurose tehinguga pärast, mida nüüd vähem juba kui 30 aasta pärast, see on tehing tegelikult üle 6 miljardi, siin need inflatsioonivärgid hüppasid ka, peab koolid tagasi ostma turu hinnaga, mis on siis. Arvestades nende koolide asukohti ja kõike
muud taulis. Aga see ongi Sõõruma. Kes oli sõmmates huvitav.
Sõruma maksis kõikidele parteidele korras, tähendab reform ongi sellepärast nõus, jah?
No ma ei kujuta ühtegi teist argumenti ette.
No siin ma
ütlesin... Ja teine asja muidugi välja... see, et probleem on muidugi olnud Tallinna puhul lihtsalt selles, et kuna Keskerakonna ainuvõim on see nii pikk olnud, siis Excel lihtsalt on ka käega löödud. Et sa võid seal rusikat näidata Savisaare poole nii palju kui tahad, et aga ega sest midagi suurt muutunud ei ole.
Siin võiks muidugi vaatluse alla võtta natukeseks ka Kalevi kommivabriku endise hoone, mille äri noh, mõtekus ja ausus ja põhjendatus olid ka noh, nii rõvedel, et ma pidin peaaegu Aktuaalse kaamera kinni panema, kui seda räägid. Meil oli kiire, meil oli vaja, no mis siis, maksime palju. Ja seda räägib inimene, kes peaks olema aus ja ehtne Eesti patrioot. Niisugusi hooneid on veel ja tundub, et Tallinna ja Tartu hooned jagati siis enam vähem reformiga vaikselt kahe peale ja kõik on korras. Ja siit järgmine küsimus, mitu inimest on partei? Kui keegi ütleb, Keskerakond on võimul, ma ei tea, kui palju neid liikmeid on, aga kas need ülejäänud 10, 12, 15 tuhat on ka võimul või on nad lihtsalt toite lahus? Et paksud õlmitseksid ja saaksid öelda, et Keskerakond, meid on jube palju. Või minu pärast reform samamoodi. Mitu inimest on partei?
No vaata, seda on kõige, see on hea küsimus sellepärast, et ühtepidi, kui sa võtad, on see Keskerakond, on see reformerakond või mingi muu suurem erakond, ega, et kes seal sellest umbes cirka 10 000 liikmest on tegev, siis Keskerakonna puhul on vastu mingi 2000. Kes mõjutavad, kes on mingi määral tegevad, sellepärast, et kui sul on ikkagi lihtliikmed, ei ole selle asja poolt, siis on väga võimatu midagi teha. Keskerakonna sises
lihtliikmed, kui tuleb näiteks Urmas Paet ja ütleb, Reformierakond tahab nüüd nii või veel hullem, ta ütleb, Eesti tahab nüüd nii ja kõik ülejäänud Reformierakonna liikmed ja Eesti Vabariigi kodanikud saavad alles ajakirjanduses teada, mida nemad äkiste tahtma on hakanud.
No aga siis ongi, sul on järgmised partei kongress on ja kas sa valid selle härra paatikese sinna kuhugi erakonna juhatuse või mitte, on ikkagi lihtliikmed enda asi.
Oled sa kindel, et lihtliikmed üldse mõjutavad? Kui ma küsin praegu, kui palju mõjutavad EKRE lihtliikmed noh, selle püha kolmpea tegevust või otsuseid?
No, aga väga palju. Et seal lihtliikme arvamuse saavad ikkagi päris palju arvestama, et see on See on nagu selline...
Kas Ladvik suudab lihtliikmete arvamused läbi töötada, kui neid tuleb 100 või 500? Kas neil on nii palju aega ja, või tuleb selleks panna tööle teised lihtliikmed, kes siis ütleksid, mida sa tegema pead? Üks hullemaid lauseid muide Savisaarelt, mis kunagi välja tuli, oli see, et ega meie ei saa ju eelmise valitsuse kurssi muuta. See oli üks lause ja teine, me peame ootama sotsiaalset tellimust. Me ei vaku ise midagi välja tähendab. Järelikult, kui sotsiaalne tellimus on niimoodi, et rahvas juba karjub, siis no me hakkame seda nädala pärast nüüd vaatama, uurima. Kas on võimalik, et Ladvik töötab üldse läbi lihtliikmete arusaamise asjast, eriti kui arvestada veel, et inimeste, eriti lihtliikmete eneseväljendus on natuke teistpidi keeruline kui juhtide laiapõhjaline teostuse soorituse jätkupidevuse või ma ei tea mille kinnistamine kuhugi?
Loomulikult juhtkonnal on suuremad võimalused ja erakonna sees.
Kas on füüsiliselt jõuavad need? Kirjad läbi lugeda, mis oletatavasti võivad neile tulla lihtliikmete arvamuste ja arusaamistena.
No enamikes asjades on sul vähemalt selle asja järjel jälle natuke liiga keeruliseks. Sul on mingisugune küsimus on, ükskõik mis küsimus. Tavaliselt seal on 2-3 sellist valikuvarianti.
Jah.
Nii. Ja sul tulevadki mingisugused, mis pooldavad ühte varianti, teist varianti, võib-olla kolmandat, siis veel pakutakse veel 2-3 sellist natuke veidrat variant välja. ja seda tänapäevase sotsiaalmeedia ja muu puhul lihtne liikma arvamust teada saada on suhteliselt lihtne.
No selle sotsiaalmeediaga saab närvilisema osa.
Ja teine asja on ju see, et ega lihtne liikme arvamusi mingil määral ju, see jõuab kõigepealt piirkonna, ringkonna esimeestele ja nemad juba suhtlevad juhtkonnaga nagu oluliselt tihedamalt.
Nii et hierarhia ja bürokraatia on päris tähtis asi.
Ta on mingil määral, ta peab olema toimiv.
Mis positsioon on EKRE's sinisel äratusel? Minu meelest nad on natukene kummalised oma avaldustega. Nüüd nad visati kuskil suuremast organisatsioonist veel välja selle eest, et nad nõudsid, et üks teine kogum visatakse sealt välja.
No, sinine äratus on tegelikult eraliseisev MTÜ. Et
ta siis nagu ei olegi EKRE.
Ta ei ole otsalt EKRE, ta on EKRE juures olev noorte organisatsioon.
Eraldi seisev MTÜ. Tähendab, nende raamatupidamised on eraldi ja seega EKRE ei saa anda sinisele äratusele korraldusi ja vastupidi.
Tehniliselt küll.
No jah.
Aga nemad see noorte organisatsioonist visati välja no ütleme niimoodi, et see nimi, see oli Euroopa konservatiivsed noored, nad, kes ütlesid konkreetselt, et nemad ei ole konservatiivsed, vaid liberaalsed. Paisavad sinu äratus oli lihtsalt teinud.
See tähendab, et konservatiivse nimetusega, kus on sõna konservatiivne, selle all olevad isikud ütlevad lahti konservatiivsusest ja ütlevad, et tegelikult nad on liberaalsed.
Ja täpselt. Paisavad natukene valest aru saanud, kuidas Euroopas ikka asjad käivad.
See on siis umbes niimoodi, et noh, ma ei hakka siin näiteid tooma, aga tegemist on siis eheda valetamisega oma nimetuse läbi.
Umbes nagu kõik demokraatlikud rahvavabariigid, kus see ei ole demokraatiast haisugi.
No jah. Demokraatiast ei ole haisu siis, kui riigil on selge ja konkreetne juht. Me oleme praegu siin natukene nende üldteoreetiliste asjadega puntras, sellepärast, et kui juhti ei ole, kes juhib, aga kui juht on, siis ei ole demokraatiat. No,
need ei saa nii mustvalgelt võtta. Küsimus on rohkem selles, kas juhtkond kuulab rahvast või ei kuula.
No kui juhtkond juhib, siis ta ei saa kuulata.
Miks ta ei saa? Saab küll.
No tähendab, siis ta allub rahvale. Ja ta ei juhi. Vaid rahvas juhib ja on võtnud kellegi, keda kiruda vanduda.
Alati võib võtta kõige lihtsama näite nagu perekonna. Et kui sul näiteks naine ütleb midagi palub, sa ei pruugi alati seda, sa võtad tema arvamuse teada ja sa mõningad ka käitud vastavalt tema arvamusele, et noh, oleks kodurahu.
No ja sellises olukorras tuleb muidugi välja, et siis kui raha on täiesti otsas ja kõht on kõigil tühi, siis on tekinud sotsiaalne tellimus ja keegi, noh teeme nüüd hääletuse, kes siis läheb ja hakkab tööl käima või läheb ja otsib sotsiaalabi raha. Või peaks olema juht, kes ütleb, et tasa, mina lähen tööle, ma teen niimoodi, aga kodu olgu korras. Ja sellest võib sündida ka vaikiv kokkuleppe või no. On see nüüd türannia?
Aga see oleneb kõik absoluutselt vastavalt olukorrale, kui jumal ees, kui see see hüpoteetilises perekonnas näiteks naine oleks oluliselt paremini tiiniv indiviid.
See tähendab, et ikkagi raha on jumal ja see dikteerib ka perekonnasisesed suhted.
Seal võib olla mitmeid kaalutlusi. Näiteks, kus inimesed elavad. Näiteks ühel on autohil olad, teisel ei ole, nad peaks näiteks käima 40 km kaugusel tööl. Seal võib olla rahalised, seal võib olla kodused, näiteks seal võib olla näiteks elada mõni ühe poole haige vanem, kelle eest on vaja hoolt kanda, lapsed. Seal on neid kaalutlusi nagu palju ja üldiselt mõistlik on see, et sulle leitaksegi mingi kõige mõistlikum konsensus.
Jah. See pilt, mille sa praegu maalisid, on nii kole, et lähme parem valimiste ja Nõmme juurde. Niisuguses olukorras enam tõenäoliselt koos ei olda või tekib vägivald nii või teistmoodi. Oletame nüüd, et sa osutud valituks kuhugi kõrgemale. Kuhu sa ise niimoodi tahaksid jõuda nüüd kohalike omavalitsuste valimistel?
No ma ütleksin niimoodi, et minu tippe jääks, no ma tahaks tegeleda oleks Nõmme linna osa vanemana, mis on ka loogiline,
nii.
Nõmmel kanni teebida.
Aga kui suured õigused oleksid Nõmme linna osa vanemal arvestades, et korraldused võivad tulla, no näiteks taas keskerakondlikust Tallinna linnast oma linna osale. Ja kas siin võiks hakata siis ka mängima see ilus venekeelne ütlus Valkami Žetpa Volče võit, et huntidega koos peab olguma ka?
Ei, selles mõttes, et me oleme ühte asja õppinud. Sotsiaaldemokraadid on üks kord juba olnud keskerakonnaga.
Üks kõik, kes on raha nimel sellega?
Ei, selles mõttes, et kui sul on väga suur ja väga väike, siis taes taatmata hakatakse mängima selle väga suure pilli järgi.
No,
sellist ja. Koalitsiooni ei ole lihtsalt mõtet teha. Sellega sa ei saavuta mitte midagi.
See tähendab, et ühel juhul on see kandideerimine mõtetu, sest sa saad lihtsalt mutrikese positsiooni, viisaka palgaga, paberliku aja, asjaajamisega.
Meie eesmärk ei ole teha keskerakonnaga koalitsiooni. Meie eesmärk see tähendab, ikkagi teha laia põhjaline koalitsioon, kus sul põhimõtteliselt iga mängija, kes sinna saab, on koalitsiooni hoidmise huvides asendamatu. Mis tähendab seda, et me peame kõike üksteisega mingil määral nagu arvestama.
Mida tähendab koalitsiooni hoidmine? Kas see sisaldab ka võitlust oma ametikoha ja palga nimel?
Ei, selles mõttes, et me lepime mingisugused asjad kokku.
Aga teised?
No eks seal iga koalitsiooni hoidmine alati mingid teatud järelandmised. Nagu see, et võibolla
õhtu sulle järelandmine. See lai põhi on teie surm. Tegelikult. Sest mida rohkem on segaduse tekitajaid, seda väiksem on šans, et tekib mingisugune korralik juhtimine ja struktuur hakkab toimima nii nagu ta ideaalis, kellegi konkreetse ideaalis toimida võiks.
Ma ei ütleks, et see asi on niimoodi, sest sul on nagu Tallinna puhul on siiski see, et see eeldaks nii Irli, kui ta saab sisse EKRE reformi, võibolla mõne vabaerakonna sotsiaaldemokraatide sest ühist koalitsiooni ja usu mind arvestas seda, et see on ikkagi tegemist riigi linnatasandiga riigikogu valimisel tulekul seal hoitakse üksteise tegemist ja niimoodi silma peal et
ei saagi teha
ma ütleks, et saab teha aga et seal sellist nii-öelda korruptiivset käitumist see oluliselt vähendaks kõigi poolt.
Mis asi on korruptiivne käitumine? Näiteks kui ma olen väiksemas kohas ja tean, et ainukene, kes võib mingisuguse töö ära teha, suurema töö, on mu sugulane. Ma tean, et ta võib teha selle mõistliku hinnaga ja kiiresti ja ma tean ka, et kui ma lasen tal seda tööd teha, siis ma lendan oma koha pealt, ma pean tellima kellegi kuskil pärapõrgust, keda ma ei tunne, kes teeb seda tööd kaua, kelle kohale tulek maksab, koju tagasi minek maksab, hind tõuseb meeletult, mis asi on korruptsioon? Vaata, kuritegevusega on niimoodi, et iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu. Antud juhul ma hoiaksin riigi ja rahva raha kokku, aga ma panen sellega pea silmusesse ja mitte keegi ei kuula, et ma hoian sellega ära suurema raha väljavoolu, mõttetu
aga
raha väljavoolu.
Aga siin ongi ju see asi, et Tallinn ei ole mingi 200 elanikuga külakene kusagil. Kus on tõesti, võib juhtudagi nii, et kõige mõistlikum
ongi... proportsionaalselt ei ole ka Tallinnas võtta teist tegevuseta seisnud hiigelfirmat, kus noh, mida ma ei tea, mida ma ei tunne, aga kui on niisugused seosed korraga, siis kas linnapea peaks näiteks astuma tagasi, laskma abi linnapeal selle otsuse ära teha ja pärast enda kuidagi smugeldama uuesti koha peale? No ma ei tea, siin on mitmeid juriidilisi võimalusi või kas see lolli mäng on kuidagi õigustatud või
ei,
on tähtis ka tulemus?
Absoluutselt, aga küsimus ei ole võtta Tallinna puhul sellistest raha kokkuhoidmistest. Üldisemalt, kui sa vaatad, et näiteks me rääksime varem koolidest. Ma ja. Ei saa aru, et seal oleks mingit moodigi nüüd raha kokku hoitud.
No, ma ei saa aru, miks ei ole kedagi vangi pandud selle asja eest pikemaks ajaks ja võibolla, ma ei tea, sõltuvalt tema või... maailma vaates, kas Brüsselile või Venemaale välja antud.
No see on hea küsimus. Sa võid võtta Tallinna pool näiteks, mis see viimane oli, Mihail Kõlvart, kes teadlikult valetas maksuametile ja sellele ei järgnenud mitte midagi.
Aga neid juhtumeid on kümneid. Õige vähesed jõuavad ajakirjandusse. Ajakirjandusse Jumala eest jõuab 10%. Anna Jumal nii palju. Ülejäänud näited on kosher näited ja ei kuulu avalikustamisele. Sest ajakirjandus on ka kellegi oma. Ei ole korruptsiooni, ei ole. Ta avaldab valitud infot, ei ole korruptsiooni. Võtame, vaatame kas või, noh, ütleme... See, millest siin juba ma varem rääkisin, et meie ajakirjanduse andmetel rahvusringhääling toimus tuhandete osavõtjatega, noh, niisugune meeleavaldus Kölnis, oli vist uued uudised sadadega ja soomekeelne väljaanne ütleb, et kümnete tuhandete asemel tuli kohale umbes 200 inimest. Sa näed, kui palju võib usaldada rahvusringhäälingut võrreldes uute uudistega ja võrreldes Soome infoga. Kui võtta siia juurde, ma, noh, täitsa ma lõin selle peale käega, muidu ma oleksin küsinud Kölni kuttidelt, seal on ka meie omasid siiski, mis siis tegelikult toimus, kas oli ka midagi ja miks on maha vaikitud sisuliselt miljonite moslemite protest terrorismi vastu, mis vaatamata Ramadanile, toimus Araabia maailmas. Seda ei ole olnud. Vaat see on korruptsiooni ja ajakirjanduse seos, kus tegelikult meie ajakirjandus...
Vaata, saab... siin ei pruugi isegi olla, kõiki asja ei saa alati selle korruptsiooni tondiga.
Ei, ma meelega alati kasutan seda mulle... nimetus, sest ma ei tea täpselt, mis see on. Vanasti teatud osa sellest nimetati riigivara varguseks.
Vaata, et selliste asja puhul, kui sa äkki Solzhenitseni kulaagi lugenud.
Ja.
Ja seal oli selline väljend olemas nagu tõsiusklik.
Ja.
Need olid need, kes istusid Stalini allkirjaga kinni, langetasid metsa ja samal ajal kiitsid kommunistliku parteid.
Ja.
Ja samamoodi, ega sulle Euroopas seal on mitmed selliseid tõsiusklike, kes lihtsalt
No, issa no, saadab katsumuse või kommunistlik partei saadab katsumuse, vahet ei ole. See on nimelt tõsiusklikus. Aga kui nüüd võtta Tallinn uuesti ette, mis võiks olla sinu meelest Tallinna kõige hullem probleem? Võibolla see probleem ei paista täna veel väljagi aktiivselt. Aga kas sa tajud midagi, mida peaks hakkama täna tegema, et me üle homme ei avastaks, et see läks nüüd peese ja nüüd on juba hilja?
Tallinna kõige suuremad probleemid on ikkagi seotud kahe asjaga. Üks asi on igasugune teedehitus, sest Tallinn on lihtsalt viimase 15 aasta jooksul sinna nii vähe investeerinud. Et sul on vaja, et see asja oleks natuke normaalne tulevikus toodul palju rohkem investeerida. Ja teine, mis on väga pikema ajalisem probleem, on siiski see, et mis me võtame ette Mustame, Lasname ja muude, ütleme siis Rusjofi ja muuel ajal ehitatud suurte kortermajadega. Sest nende elu iga hakkab vaikselt mööda saama. ja see ei ole siin asi, mida me saaksime tegelikult lükata korteri omanike kaela.
Mõnikümmend aastat tagasi, kui mul oli õnn ja rõõm istuda Nõmme halduskogus, siis oli probleem Mustamäe majadega, mida siis olla pingutatud igasuguste metallkinnitustega, et nad laiali ei laguneks. Jah, mäletan ka seda, et öeldi, et need majad on võrdnemisi lühiaegseks kasutamiseks, et see tähtaeg on möödas. Aga see paanika läks üle, näed, praegu on jälle kõik korras ja renoveerimislaenud ja värgid käivad, rahandus õitseb. On siis midagi viga või ei ole siis midagi viga?
No nende pool on lihtsalt see asi, et kuna see renoveerimine, selline on oma jagu rehepappi tehtud.
Kus see ei oleks?
Euroopa ju maksumaksja. Nii-öelda rahakoti
küsimus peale. Ei ole ka selles, kui makstakse teatud asja tegemise eest kinni ka eraettevõtte kasumit, siis minu meelest seda ei tohiks teha.
Ei, absoluutselt. No pigem ongi see asi, et seal ei ole, kellegil ei ole mingit strateegilist või siis suurema plaani, mis me nendega pikemas plaanis ette võtame.
Aga sest
muidugi vaata siin on see, et Mustamäe Lasnamäe majad on ehitatud mitmes etapis ja seal on ühed on problemaatilised ja teised on vähem problemaatilisemad. Sest osa need paneelikad on jälle äärselt vastupidavad, mida näiteks näitas ikka Kroosne tänava lahingud. Et suurtükid ülega ikka nii näidalt maha ei võta.
Eks see sõltub ka aastakõigust ja sellest, kui palju omal ajad sementi pihta pandi siin seal ja kolmandas kohas.
Sementi seal nii aga pihta ei pandud, see on rohkem nende varasemate rohšokkade probleem, mis olid need tellistest tehtud, kus sul kohati ongi, et kui lammutad seda vahe seina maha, siis lihtsalt uuristad selle liiva kivi vahelt ära ja ongi lahti, sest need tehti nagu teases ja nad on ikkagi kohati vist vähemalt nõukogude aja norm nägi vist ette, et see korter maja, need vähemalt osad paneelika tüüpi pidi vist kas 500 meetrit või 600 meetrit kaugsel lõhkevab tuumalaengu üle elama.
No see on väga kõva sõna, see sõltub ka omamoodi laengu suurusest, aga noh tõnd temaga, see on niisugune...
No vähemalt idee oli siis selles, et seal 60-70 70-ndatel, kus linna peale visatakse mingil põhjusel, see on alati ka filmides niimoodi, et linna peale visatakse üks suurem pomm, siis lööklaine võid, et see oleks majad nagu piisalt tugevad, et lööklaine võid, sest lööklaine tapab tegelikult esialgu kõige rohkem.
No jah, siin on internetis muidugi saadaval ka tuumapommi imitaator, kui suur mitu kilotonni tuleb panna, kui kaugele ulatab ja nii edasi.
No selle nagu mitmes sõltus muidugi tegelikult tuli välja hiljem, et näiteks Moskva selle oli ette nähtud kusagil 600 laengut, et kuni nende välimiste ringteedeni oleks olnud seal täiesti lage.
Ja küll tont selle Moskvaga. Aga kujutame ette, et sa ei saagi Tallinna linna peaks, vaid kukud toksti kenasti Nõmme halduskogusse. Kas sulle tundu, et kui kuskil on siukene aus ja väärikas halduskogu, eelduses, et see ei ole mingisugune varumeeste pink, kus istuvad need, kes tahavad ennast ka natuke tähtsaks teha ja oma vahelistel koosolekutel välja elada, kas sa ei arva, et näiteks halduskogudel võiks olla täiesti teine alus nende kokkupanemisel ja veto õigus linna otsuste suhtes? Sest ma hetkel tõepoolest sellel üksusel ei näe mingit mõtet peale selle, et teatud taadid teevad ennast seal tähtsaks, noogutavad, et see on varumeeste pink, no Keit Pentus alustas ka vist halduskogust.
Halduskogu ei tegelikult...
Aga neil ei ole pädevust.
Aga see on...
Neil ei esitletakse linnapea kandidaati näiteks ja öeldakse, et te võite siin nüüd öelda, mida tahate, aga teie arvumus meid tegelikult ei huvita.
Aga küsimus ongi selles, et halduskogu idee ongi teatud mõttes see, et kui sa sinna nii-öelda esimese ringi ei kuulu, et sul oleks ikkagi mingi ülevaade linnast. Kui sa kunagi saad natukene paremini läheb järgmiste valimistel, sellepärast, et ega Tallinna puhul ongi kõige hullem see, et sul on tänu Keskerakonna üli raske aru saada, mis sul üldse toimub.
No kas see nüüd päris tänu Keskerakonnale on, lõppude lõpuks siin on nii palju muutujaid?
Selles mõttes, et nad üritavadki samamoodi nagu Reformierakonna lause oli, et me oleme 17 aastat juhtunud meie käes terve see riigi juhtumise kompetents, mis te siin üle jäänud tulete. Samamoodi on ka Keskerakonnal täpselt sama asi, et meie teame, kas juhitakse linna, aga võt teie üle jäänud.
Ja jälle
mis tuleme... Mis te siia tulete oskamatud?
Jälle tuleme selle sama asja juurde, et mitu inimest on siis see Keskerakond või Reformierakond, kes teab, kuidas asjad tegelikult on ja väidab, et ka kõik üle jäänud teavad.
No Keskerakonnal ma arvan, et Tallinnas on kindlasti mingi cirka... Sul vist Keskerakonnas ja ainuks Tallinna palgal oli üle 200 inimese.
No nemad on palgal, aga kas nad teavad, mida nad teevad? Võtame lihtsa näite. Kui, ei mäleta, see vist oli Tartu näide, venikesed teadsid täpselt, et kui nad tulevad oma grilliga platsi äärde, siis tuleb linna ametnik, kes peab tegema neile märkuse, sest ta kardab oma ülemust, et see ei näe, et ta teeb märkuse. Mm. Tegelikult asjal mingit mõtet ei ole ja samamoodi, kui meie käes on kogu riigi kompetents, aga me ei tea, meelega ei tea kohe, mis toimub Tallinna linnas, nagu Reformierakond võib praegu öelda, siis mitu inimest on neid, kelle käes see kompetents tegelikult on?
Küsimus ei ole nii aga kompetentsuses, sellepärast, et kompetentsust saab, pigem on see, et kompetentsu, kas inimesel on või ei ole, aga ma räägin siin infost.
No info, kui palju te käes see info on, kui palju on neid, kes teavad tegelikult, mis toimub riigis, eriti kui me võtame lahti peavoolu ajakirjanduse ja loeme. No tõepoolest, õhtul pane Aktuaalne kaamera või mõni muu asi mängima ainu üksi sellepärast, et teada saada, kui hästi me tegelikult elame.
No seda on niimoodi võimata öelda, kui palju neid inimesi on. Et kui sa võtad isegi ajalooliselt, ega sul muusis, mis see võib natuke halb paraleel, aga siin see on samamoodi, mis mulle viimasel ajal Vene pealvevoolu meedia puhul ei meeldi. Et kõigis jamades, mis nendeks teises maailmases toimus ja pärast seda enne seda oli süüdi, Stalin, imperia ja veel paar seda kurja juurt. Ülejäänud olid sellised head ja nunnukesed, ausad inimesed. Aga vaata need kolm, aga see ei ole ju tegelikult niimoodi.
No ei ole.
See mõttes, et ega sul seal kusagil kulaagis ei pannud sulle Lenin või Stalin või Peere või
keegi... No täpselt samamoodi ei olnud ka Hitler ainu isikuliselt inimsööja.
Jaa, ega sa panid ju, ikka pani Ruslan ja Ivan või mõni muu. Et samamoodi on ju, ega see Tallinna puhul ju, siin on ju tegemist tohutu korruptiivse aparadi, kus sul sadu inimesi, no ütleme, need on rikastunud läbi aastate selle puhul. See ei ole mingi savis.
Hüva, me võime sinu jutust lähtuvalt teha praegu pisukese paralleeli Stalini surma ja no ütleme Nikita Sergeevich Hruštšovi positsioonile tõstmise vahel.
See mõte, see ongi ju täpselt samamoodi. Jüri Ratas nagu ühtepidi üritab olla nagu Savisaarele nagu vastu, nagu Hruštšov üritas olla. Stalini vastu. Aga samas nad, kuna nad tulevad täpselt samas kogukonnast, siis saanud nagu öelda ka, et kes enne meid olid, kõik olid sead.
Hruštšovi puhul vist oli lausa niimoodi, et kange võimu võitlus käis ja siis otsustati, et üks
kõik ja, kes... Peeri löödi seal veel maha.
Jaa, aga siis...
No, praegu ka Jaana Toomi
valiti kenasti, et võtame selle Hruštšovi, kes Stalini käsul hopaki tantsis nende joomadel, et siis... on iga ühel meist ellujäämine tagatud, aga see kiilakas peab olema nagu märklaud. Vaid praegu me oleme samas olukorras. Hruštšovist edasi arengud olid kummalised. Eestis külvati maisi ja nii edasi. Võibolla tulevad ka selle paralleelid välja. Aga kui nüüd rääkida Nõmmest, kui me saime kokku sinuga eelmisel nädalal, siis tuleb välja, et sinagi pooldad seda, et Nõmme liiklus peaks kolima suuresti maa alla. Ma olen ka seda valgustanud paar korda, sest see kaevandatav liiv on ju välja toodav sisuliselt nii, et raudtee on kõrval. See kõik on ju materjal müüdav.
Ei, mitte et suuresti. Teatud sõlmpunktid, sest Nõmmel on, sul on Nõmme ristmik, mis on selline liikluse pidur nii jalakäijate kui autojuhtide jaoks. Sul on mõned raute üles sõidud, mis on pidurid, et need ära lahendada. Mitte, et seal kusagil Tähe tänava viime lihtsalt maa alla.
Ei, no mitte Tähe tänava, aga näiteks siin samas enne seda mente, et Maanu silda, kus tõus ja. Algab, sealt võiks minna maa alla ja Hiiul ja Rahumeel välja tulla ja
vastupidi,
oleks
ja.
Päris palju probleeme lahendatud. Vähemalt esimene samm oleks sellega astutud ja noh, visuaalne reostus viadukti näol oleks ka kõrvaldatud.
Ja arvestas seda, et siia saaks ütleme Nõmme keskus, saaks siis sellisel juhul sellise täiesti nii-öelda selliseks keskuseks kujundada, kus sul, sa peagi sinna mingit sõitki teha täiesti pargi sinna täiesti keskele.
Võid küll, jah, aga siin on üks küsimus veel. Küsimus on selles, et tihti peale, kui kuskil otsustatakse hakata tegema rahvale head, siis tuleb välja, et tegelikku nõudlust ei ole. Küll aga on raha, mille ees saab teha rahvale head ja rahvas hakkab selle vastu võitlema. Nii nagu praegu näiteks käib tingel-tangel ümber puu, mis on ka tore vaadata, aga kujutame endale ette, et pannakse suur summa magama, et teha sinna just selle koha peale jõnk sisse ja selle ajal, kui üks võikab
rinti,
kukub see puu kokku.
Ja aga tegemist sellisel puhul on paraku siiski rohkem poliitilise näitemänguga. Et kui sa tahad, reaalne, mina näiteks käisin RMK-ga mitte väga ammu tagasi metsa istutamas.
Yeah.
Ma arvan, et sellel on suurem efekt, kui ma läheksin sinna kuhugi puud kallistama, ühte puud, mis on juba oma elu ja lõpus.
Aga kas sa mäletad ka, kuidas pandi sellele puu kaitsmisele alus? Kes alustas?
See on teine hea küsimus.
Selle see on muidugi hea küsimus. Ma juhtumisi jätsin selle meelde, aga ma jätan selle ka praegu kuulajatele mõistatamiseks. Ja tehniliselt ma ütleksin, et tegemist mõneti oli provokatsiooniga, kus aeti ullikesed kokku, need nüüd tantsivad, laulavad, kallistavad. Aga jah, kuna on selge, et sellest kasu ei saa, siis need, kes asja käivitasid, hoiavad praegu rahumeeli eemale.
Ja, no eks seal niimoodi ootad ära, mis seal tuleb. Et ma ei näe lihtsalt loodus kaitseliselt paraku sellel mingit ideed. Eriti kui arvestada veel loodus kaitseliselt seda, et kui sa teedki sinna mingi jõngsu, ühtepidi seal on, seal tuleb tootu oma jagu seda asja ümber teha. Ja kui sa seal iga aasta sealt arvatavasti sõida päevalt miljon autot mööda, kui sa teed kas või 10 meetrit, juba selle, tänu sellele tuleb seal nii-öelda neil rohkem aja sõita, sa võtad pikema aja jooksul kokku palju see loodust hävitab, siis selle ühe puu alles hoidmine, seal ei ole looduskaitselist ja Eesti võetakse niigi palju metsi ja muid maha, kui ta oleksid see 3 kuu asemel kõik need tegelased käinud puid istutamas, sellest oleks olnud märgatav efekt.
Tõntsele teab, see on ka ajakirjanduslik. Ma arvan, et me hakkame oma tänast vestlust kokku võtma, aga võibolla siis lõpetuseks veel Vesse Allik, EKRE, Lääne-Tallinna ringkonna esimees. Mida sa tahaksid Nõmmel konkreetselt esimeses faasis kohe paremaks teha, kui see praegu juba on, kui sul peaks olema selleks võimalus?
Nõmmel on 3 asja sellist suuremat. Üks olekski vaadata üle, et igalt poolt Nõmmelt saaks korralikult linna. Sul ei ole, Nõmmel on väga halb ühendus. Jaa, Nõmme keskus tõesti. Mine näiteks kuhugi tähetorni kanti. Sa oled seal ilma 2 ümber istumiseta. Sa ei saa kesklinnas ei jõua. Teine asi kindlasti on just vaadata üle need sõlmpunktid ja seal teha mingisugune otsus, mis nendega peale hakata, mis oleks natukenegi pikem ajalisem kui järgmiste valimiste. Ja kolmas asja on muidugi see, et eks ma isegi siin nõmekana olen väga palju vaeva näinud, on igasugune nii kevadine, talvine, sügisene ja hea kord. Sest see on nagu küllaki jabur, et maja omanik peab ise talvel kõik lume viskama, kuidagi ära toimetama, kuhugi, kui, mis on need teega piirnevatelt aladelt, et selle asja peab kuidagi ikkagi oma valitsuse ära organiseerima, sest nendel on reaalsed vahendid. Et minul näiteks on ka seal suur pikk aed, alguses pillud üle aia selle ära, mingi aeg saab seal, kui on pikem külm, saab ka aia tagant, siis mis teed selle lumega? Ostad endale kusagilt suure auto ja hakkad seda ära sealt niimoodi viima. Et, no ütleme, seda ei saa nagu igalt nõmmekalt hoida, et seda tuleks ikkagi kuidagi tsentraliseeritumalt teha siin nõmmel, et selline ja väga lihtne oma vaidseliselt lükata inimese peale see, et tehke nüüd teie ära, aga see ei tuleks ikkagi niimoodi olla.
Aga enamalt jaolt nii on muude asjadega ka, et riigil selleks raha ei ole, aga lüpsame eraisikuid, teeme seaduse, et kui nad nüüd nii ei tee, siis me trafime ja me täidame sellega riigi eelarve trafimisplaani.
Jah, aga see ongi, et see ei tohiks nagu nii olla. Et
aga demokraatia asjad... on ju õigus niimoodi teha.
Jah, aga no, me loodamegi hetkel demokraatia peale, et otsustab, et saab ka teisiti.
Aga aitäh, Vesse Allik. Mine sa tea, ehk kohtume veel.
Märgata, märgata. saade on salvestatud 2017. aastal.